ሕውስ በዓል ጥምቀት ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመያምሲኹም ሎሚ በዓለ ጥምቀት እዩ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ነዚ ዕለት ኣብ ዘኽብሩ ከባብታት ዓለም ንሎሚ 11 ጥሪ 213 ወይ 19 ጥሪ 221 ኣብ ኣስመራን መቐለን ከምኡውን ኣብ ካልኦት ከባብታት ዝተኸብረ በዓል ጥምቀት ክንርኢና ብመጠኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ገለ ከባብታት ትግራይን ኣምሓራን ተዘዋዊሩ ዝተዓዘበ እውን ፀብጻብ በፂሕና ኣሎ። ካብዚ ካብ ዩናይት ስቴትስ ድማ ብዛዕባ ምቅርራብ ፅምብል ፕሬዚደንት ዩናይት ስቴትስ እውን ክህልወና እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት ቻነል ቪኦኤ 24 ተኸታተሉና። ብዜና ክንጅምር በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ቀላታዊ ዜና እንሆ። ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክኾኑ ንዝተመርፁ ጆ ባይደን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ጽባሕ ረቡዕ ቃለ መሓላ ክተፈጽም ምቅርራባት ትዛዝሞላ። ጆ ባይደን ንጽባሕ ዝካየድ ስነ ስርዓት ዝመረፅዎ ቴማ ዝሓበረት ኣሜሪካ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዘረባና 191 ባንዴራታትን 56 ዓንድታት መብራህትን ኣብቲ ጽባሕ ንድምቀት መዓልቲ ቃለ መሓላ ፕረዚደንት ንክኾኑ ዝተመርፁ ጆ ባይደን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ኣብ ታንዛኒያ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ መረፃ ኣሉታዊ ተራ ነይርዎም ንዝተባሃሉ ሰበስልጣን ታንዛኒያ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝእቱ ቪዛ ንኸይረኽቡ ኣጊዳ። እቶም ሰበስልጣን ንናይ ታንዛኒያ መስርሕ ዴሞክራሲ ንድሕሪት ንኽጉተት ሰሪሖም እዮም ይበል። ኣብ ልዕሊ ፈፀምቲ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፀረ ዴሞክራሲን ዝኾኑ ታንዛናውያን ሰበስልጣን ተወሳኺ ቅፅዓት ካብ ምውራድ ድሕር ኣይንብልን እውን ይብል እቲ መግለፂ። ብሰንኪ ውግእ ኣብ ትግራይ ተቐርቂሮም ዘለዉ ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ከቢድ ሕፅረት መግብን ካልኦት መሰረታዊ ቀረባትን ኣጓኒፍዎም ከም ዘሎ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምናይ ኣፈወርቂ ክተርቦያ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር ወታደራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምር ነጀው ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራ ከይኣትዉ ክልኪሉ እዩ። ድሕሪ ተደጋጋሚ ሕቶታት ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ሰበስልጣናት ኣብ መወዳእትኡ እቲ ትካል ኣብ ክልተ ማዓስከራት ንሓደ ግዜ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ክኣትዉ ፈቒዶም እዮም። ሰራሕተኛታት ረድኤት ኩነታት እቶም ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ከም ዘሎን እቶም ኤርትራውያን ሰብኣዊ ረድኤት ኣዝዩ ከም ዘድልዮም ኮይኖም እዮም ረኪቦሞም ይብሉ ውሃቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ባርበር በሎቺ።
Refugees were cut off from any supplies and services for more than 2 months. Wells were not functional without
ስደተኛታት ዝኾነ ቀረባትን ኣገልግሎትን ንልዕሊ ክልተ ተዋርሕ ተበቲኽዎም ይፀኒሑ። ዒላታት ብዘይነዳዲ ማይ ክስሕባ ኣይኽእላን። ካብ ሓይዝ ንምሕፃብ ንምብሳልን ንምስታይን ስለ ዝጥቀሙ ከም ውፅኣት ዝበሉ ሕማማት ኣስዒብሎም ኣሎ ኢሎም። እቶም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ እዚ ክልተ ወርሒ ሓንሳብ እዮም ቅድሚ ወርሒ ብፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓገዝ ተዋሂብዎም ዝበሉ ባሎቺ ንካልኣይ ግዜ ንክወሃቦም ኣብ መስርሕ ውጥን እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ናብተን ማዓስከራት ዝኸዱ ሰራሕተኛታት ሕብራት መንግስታት ን25,000 ስደተኛታት ረድኤት ምግቢ ከም ዝዓደሉ ተገሊፁሎም። እዚ ረድኤት ዝበፅሖም ብዝምልከት ስክፍታ ኣሎ እዩ ዝበሉ ባሎቺ ቅድሚ ምጅማር ትውግእ ኣብተን ክልተ ማዓስከራት 50,000 ኤርትራውያን እዮም ነይሮም። ብሰንኪ ፍርሂ ድሕንነቶም ብዙሓት ሃዲሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣለው።
Refugees told our staff that while they were not impacted directly from the fighting, they were threatened and harassed by various armed groups.
ስደተኛታት ንሰራሕተኛታትና ከም ዝበልዎም በተውግእ ብቐጥታ እንተ ዘይተተንከፉ እኳ ግን ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም ዘፈራርሕዎምን ከም ዘንከላበትዎምን ገሊፆም እዮም። ብቐፃሊ ስጋት ፀጥታ ከም ዘለዎም ዕጡቃት ጉጅለታት ገበነኛታት ብለይቲ መፂኦም ከም ዝሰርቅዎምን ዝዝርፍዎምን ነጊሮምዎም እዮም ይብሉም። ቅድሚ ምጅማርቱ ግእ ትግራይ ኣብ 4 ማዓስከራት 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቂባ ነይረያ። ሰበስልጣናት ገና ናብ ማዓስከራት ሽመልባን ሕፃፅን ትካላት ረድኤት ከይኣትዉ ከልኪሎም ዝበሉ ባሎቺ እተን ማዓስከራት ርኡይ ጉድኣት ከም ዝወረደን ስደተኛታት ምግብን ድሕንነትን ንምንዳይ ከም ዝሃደሙን ዩኤንኤችሲኣር ብቐፃሊ ፀብፀባት ይቕበላሎ ኢሎም። ብዛዕበየ ከዓ በቲ ስደተኛታት ተጫውዮም ተገዲዶም ንሂወቶም ሓደጋ ክኸውን ናብ ዝኽእል ኤርትራ ተመሊሶም ዝብል ጸብጻባት ከምዝ ተሻቀሉን ገሊጾም ኣለዉ።
مني أفوركي ونطاتو أبز تخير اللوم كبابتا تقرأين مواسنتون أبز الشاق البركي كمز بسحن نعبك سبعوي كلولاو كمرح كمز خلن كوميشن سبعو مسالات إثيوبيا إيسا موغو أفليتو اتكوميشن أبقون در دانشا چار چار ولاغان بيصوبارن كمز بسحابير الله اتكوميشن وسيغو أمغالن كالوت كتماتا تقرأين آتيو نمات انزوار دقود آت أب مصنع كمز ركبن تحساساوي مصنعتي مسازمة توسغ ريبورت وقع عوي كمز قبرن تغيص الله ترزينا كنوس خلونا نسراوي سوماليا يعلمو زنبور أمركاويان كابتا هاقر موسوم أبلع لساتتان هدئاتن اتا هاقر كسبز السقم أسكافي غير والله سومالاويان سبسلتان انتن تنتنقنا سوماليا أنصار الشباب أب اتقورو قدتم دقف عيل أير أمريكا كم تركب يزاربو نايمو عادشو وكلنا محمد كي نزل أفو ريبورت مني أفوركي حيزات الله
قدم المينستر الصومالي محمد حسين روبيلين لعروسة بسلطان مكلا خل منجستن نتي كم قادشو بشأنه دوب نبزر كب مدبر عير بالي دوغالة بمخاد أبز حلف ورحك كرم موت أم نحيل تات يونايتد ستيس عمزجين أميم نا يونايتد ستيس إز أفريقيا شو عتمي تزقم متو أب الصومال زنبروت هادرات يونايتد ستيس بمسارات إز البرزيدنت دونالد ترامب نابتو زوبا كم زتمدبو أرجعي جيون حيل تات يونايتد ستيسن الصومالين أبز تامت حوارهم كاب الشباب زنبرس سقط نكي ويخبر سب السلطانات قال لي جمالهم من نسر حبرت الصومال عثمان دولي دحر زنايز الصومون زيموت عون وتعذروا حاجة زينتر سيس كقتلت سبيت كم زلهم قال لي جمالهم
إحنا مثلا إن إذا ما ذهب رستو ذا
مصاو تعذرت زينتر سيس قام وساني كونن ويون وتعذرون تون متحوارات أبقي مالتها يكونن زبول عثمان دولي زي لمودي تكنيكا ونجاري دحر مبال متحوار مس واشنطن أبقي أربع عمتات حيلي لهم زوهاب سلطانان نمرحتن أخيباتاتن الشباب علامة زقبرة متقعدتات دروناتن نتز قبر زنبرن عقب سلام أفريكان بوليتيكين ها سومالن وقع خامهدام كنك جيري ولوسب السلطان سومال يونايتد سيس كاب سومال وزعو خيناس لتقوطاترو درونات كاب متقام متعن قافات كهلو تتبتاي قبرن جن موزعوات تادرات يونايتد سيس أب علم لخ علاماتاتن عقب سلام حورة أفريكان حدش متقعتن مفتصام نتم ميليشاتات مغنيات كهبوم يخبلو تن تشعلو تميقلزوم عبد السلام قوليد مغتل دايركتر تكال هاقراو سللا سومال زنباريوم قلتف كامتكات عن تزيته غيرو اتموزعو تهدرات يونايتد سيس نتكالات تا سومال بفلاي اب حايل اير يونايتد سيس عزيز تومرقسي عق اب سلام حبرة افريقاون زتن كفي يبلوم مس موزعو تهدرات اميركا اتا اب زمت ورحي زكايد بريزيدنتاون بارلامنتاون مرجع سومال بزملكتون سكفتات تا يوسخال لئيوم نبار ابال بارلاما سومال عمر دالها علم لخاو دقف تا كغطلال لوو يبلوم سراوت يونايتد ستيس وتعدراتو ابتو زوبا كم زمد دوبو قليز اللو
يغنيالنا منيان زينا تفاسيبو
يغنيالنا بتري ازي دمز امريكايو نابك ادامي سبسار كن حالف كوميشن سباوي مسالات ايجوبيا كوينا تابستخايدو كلل تقرأين اواسن تخبابتاتن زرلو خونتات نابك الولاو كم الرحكم زخلات حساسيبو أب غندر دانشا كمون أب كلل تقرأي زوبا دبوب ورادا چرچر استمازاب ولوسوات كنا تاتوهم زملكت إت كوميشن حسون سبعوي رديئتن حاجزين كقربا لوي للو يوناتان زردي وسكاب آواسا زلاخو سبساب غبرا غبرا مدين كقربايو
إت كوميشن كابشي دشتية تحساس كساب عصر تحادة تحساس كل تشحن عصر سلسان عام تمرد أب غندرن دانشان كاب عصران كل تن تحساس كساب عصران شوعة تن تحساس كل تشحن عصر سلسان عام تمرد لما أب كل التقرأي زوبا دوبوب وردا چرچر نبزر كبو نايقتر عدتات ولاغان بيسوبرن بمقعاز منغستن منغستاو زيكونو أكلاتن زتوغودون كالو تملكتم وغناتن بمزراب زكايدو مرمرا اللاو غير الله مرمرا أكايد أبزبالوم دانشا حمارا أب بيسوبرن ولاغان التوكوينات ناي سيفيلات موتن أكلاو ودعاتن مسعبو أرغاق يزر الله لعلويت أما خارت نايت كوميشن ويزاريت ألبابا تسفاية التوكوينات أبستخايدوم دانشا حمارا بيسوبرن ولاغان كبابي تازلوكنتات نابسب أو يكلولاو كمرحيخ اليولان
Hidden by an Achobotau, Yalon Hunitae Mikel reports now. Custom Gatari Udomo.
Kaidina Abzer Anayim Kawabitat Loknet at Gellis report to you. Musut Asasiru, Radiate Aziz at Hassasivin, Zesig and Mohanun, Nizum Kotam Akalat, ETAPIAN, Radiate Kgobru, Sawit Gabris Absabiu, Ianilan. At Kababiu Wahab Zabazalok, Arab Radiate Hatitan Kmilisakalawun Kamzilan.
እኛ በሄድንባቸው ቦታዎች ያየነው መሰረታዊ አገልግሎቶች ልክ እንደ ለምሳሌ ውሃ፣ መብራት እንደዚህ አይነት እንትኖች የሉም።
نحنا أبزخدنا لهم بوتاتات رعانا يوم كماي مبرحتي زي أمسلو أقل قلوتات يلون زيوم أقل قلوتات زيوم كغسلو يوم أبحمارا سراويت مكل خالن فلي حيل أمحاران حاويسو 94-7 أبوردا چرچر بيسوبون أولاغان 31 سيبلات 7 كمستقاتلو اتس أبصابا فليتبلو وزيرت ألبباي قدسلا
በሁመራ ላይ ያለን መረጃ ሲቪሎችም ሞተዋል፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሞተዋል፣ የትግራይ ልዩ ኃይል ሰዎች ሞተዋል። ግን ሲቪሎችንም ጨምሮ ማለት
ኣብ ሑመራ ዘለና መረዳእታ ሲቪላት ተቐቲሎም ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ናይ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ እውን ሞይቶም እዮም። ሲቪላት ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ሞይቶም፣ ብፍላይ ጣብያ ክልተ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ሲቪላት ብንጣር ጉድኣት ወሪድዎም እዩ። ኣብ ዳንሻ ሲቪላት ሞይቶም ዝብል ሓበሬታ ይበፅሐና ኣሎ። ቁፅሪ ግን ሕዚ ክነረጋግፆ ኣይንኽእልን። يعني لان ابي سوبرون اولاغان زموتو 31 سبات كن ابتو غ زي تساتفو سيفيلات يومي لان مرمرا اب استخايدرلوم 4 كتماتات نسباوي قلولاو ككال عزخولو سبات بزحي بزملكات الما كمزي لان
ماجوريتيو اندالكوت وهاي اللوم ماجوريتيو مبرات اللوم ماجوريتيو በቂ የምግብ አቅርቦት የለውም።
ከብዝበልኩዎ እትዝበዝህ ማይ የብሉን መብራህት የብሉን መብዛሕቲኡ እኹል ናይ ምግብ ቀረብ የብሉን ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ንርእሶም እኹል ቀረብ የብሎምን እየን ኢለን። ኣብ ሑመራ እውን ሰባት ረድኤት ከም ዘድልዮም ኢና ርኢና ኢለን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ዝተመዛበሩ 73,000 ሰባት ከም ዝኾኑ ሓቢረን ብዙሕ ሰብ ስለዝኾነ ረድኤት የድልዮም እዩ እውን ኢለን። ኣብ 4 ከተማታት ስርቅን ምዕናዊ ንብረትን መን ፈፂምዎ ንዝብል ሕቶ ክምልሳ ከለዋ
ባለን መረጃ ሁመራ ውስጥ የተፈጸመው ወንጀል በተለያዩ አካላቶች ናቸው ኢንክሉዲንግ ሚሊተሪ ወይም ልዩ ኃይል ሚሊሻ።
ዘለና መረዳእታ ኣብ ሑመራ ዝተፈፀመ ገበን ፍሉይ ሓይሊ ሓዊሱ ተሳትፎም እዮም ዝበሃል። ኣብ ዳንሻይ ውሓዲን ኣስ ደሓን እዩ ዘፍርሕ ዘሎ ብሄር ተኮር መፍረራሕ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ዝተሰደዱ ሰባት ኣለው እየን ኢለን። ዮናታን ዘብድዮስ ዘዘራረብክዎም ነበርቲ ነቲ ዘረፋ ዝፈፀምዎ ፋኖ ዝበሃል ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ መናእሰይ ከም ዝኾኑን ውስን ዝኾኑ ድማ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝፈፀምዎን ከም ዝገለፅሉ ብምሕባር ኣብዚ ሪፖርት ግን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ናይ ኤርትራ ወታደራትን ከም ዘሎ ይገልፅ ኣሎ ሓቲትዎን ከምዚ ክብላ መሊሰን።
ስላስተካከልከኝም ኣመሰግናለሁ። ፋኖን መንሽን ማድረግ ነበረብኝ መጀመሪያ። በዋነኝነት አኪዩዝ እየተደረገ ያለው ፋኖ ኢንቮልቭድ ነው ተብሎ ነው።
ስለዚ ዘኻኸርካኒ የመስግነካ። ኣብ መጀመርያ ንፋኖ ክጠቅስ ነይሩኒ ብቐንድነት ዝኽሰስ ዘሎ ፋኖ ኢዱ ኣእትዩ ዝብል እዩ። ግን ንሕና ዝሰማዕናዮ ድማ ናይ ሲቪል ዝተኾኑ ክወሩ ከለዉ ፋኖ ተባሂሉ እዩ ዝድምደም እየን ኢለን። ብሓፈሻ ግን ሓይልታት ምክልኻል ስርዓት ዘለዎም ምዃኖምን ዝተወሰኑ ኣባላት ምክልኻል ግን ኣብ ከምዚ ዝበለ ተግባር ምስታፎምን ሰሚዕና ኣለና ኢለን። ምርመራ ኣብ ዝተኻይዶም ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ናይ ነበርቲ ይኹን ኣብ ክልል ትግራይ ናብ ኣዋስንቲ ከባቢታት ዝተመዛበሉ ሰባት ናይ ሬድኤት ድሌትን ናይ ምጥያሽ ዓቕምን ብዝኸፈ ኣብ ፈተና ክወድቕ ከም ዝገበረ ንዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ዝጠቐሰ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ። እቲ ጉጅለ ኣብ ዝተጓዓዘም ከባቢታት እቶም ፀገማት ብነበርቲ ናይቲ ከባቢ ሓገዝ ከም ዝግበረሎም ወይ ሓደ ግዜ ጥራሕ ረድኤት ከም ዝቐረበሎም ኣብቲ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሲቪል ሰባት ዝወረደ ጉድኣት ዝምልከቶም ኣካላት ዝለዓለን ቅልጡፍን ምርብራብ ዝሓትት እዩ ይብል እቲ ፀብጻብ። ክኢላታት ናይቲ ኮሚሽን ካብ ክልተ ጥሪ ጀሚሩ ንተወሳኺ ስራሕ ናብ ከተማ መቐለን ካልኦት ከባቢታት ክልል ትግራይን ብምንቅስቓስ ሰብኣዊ ቅልውላውን ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ብምምርማር ምስተዛዘመ ዕላዊ ክኸውን ምዃኑ ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድሕን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ መርላን።
የቀኔልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ ንዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባቢያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ከነቕርበልኩም ኢና። ሰማዕትና እውን ብቐጥታ እትሳተፍሉ ስለዝኾነ ዘለኩም ሕቶ ለኣኹልና። ኣጋይሽና ኣምባሳደር ሰላምን ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላትን ኣቶ ምኡዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ኣተኣናጋዲት መደብ ዕርቅን ይቕረም ብሃልን ጋዜጠኛን ኣወሃሃዲትን ማሕበራዊ ንጥፈታት ወይዘሮ ቅድስቲ ተስፋየን ድማ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ኣብ ዙርያ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናትን ሕሰምን ብዛዕባ ዕርቅን ሰላምን ክዛረቡ እዮም። ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 202 205 99 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክሳብ ሓሙስ ንግሆ ላኣኹልና። ብዘይካዚ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ ናይ ንግሆ ሰዓት 9 ወይ ከዓ 9 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ንዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልኩኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ላኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑለኹም ፅባሕ 12 ጥሪ ወይ 20 ጥሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንጆ ባይደን ቀጻሊ ፕሬዚደንት ኣጌራ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክፅምብለ እያ። ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ደገፍቲ እቲ እዋን ስልጣኑ ዘብቅዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካፒቶል ሓያል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሞም ኣሜሪካውያን ሕማቅ ከይፍጠር ግን ከዓ ሓድነቶም ክፀንዕ ተስፋ ብምግባር ብንቕሓት ይከታተልዎ ኣለው። ማይክ ኦስሎቫን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርበ እያ።
በብ4ተ ዓመቱ ዝካየድን ኣብዚ ሃገር እቲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ስነ ስርዓትን እዩ። በዓለ ስሜት ፕሬዚዳንት ድሕሪ ኮይናት ሕድሕድ ተራእዩ ዘይፈልጥ ልዑል ቁፅሪ ወተሃደራትን ፅኑዕ ሓለዋ ድሕንነትን ተገይሩ ይርከብ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ እዋን ስልጣኖም ዝውድኡ ዘለው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንካልኣይ ግዜ ብሕጊ ክሕተቱ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ተወሲኑ እዩ። መሪሕ ቃል በዓለ ስሜት ጆ ባይደን ኣሜሪካ ዩናይትድ ወይ ድማ ኣሜሪካውያን ክሓብሩ ዝፅውዕ እዩ። ልዕሊ 25,000 ዝኾኑ ሓይልታት ሃገራዊ ምክልኻልን ሓይልታት ፖሊስን እዚ በዓል ብሰላም ክካየድ ተሳቲፎም ይርከቡ። ቅድም ክብል ኣዛዚ ሓይሊ ፖሊስ ካፒቶል ዝነበሩ ቴራንስ ጋይነር ኩነታት ፀጥታ ውሑስ ከም ዝኾነ ንቪኦኤ ተዛሪቦም እዮም።
The planning for that has been going on for over a year as it was when I ran some of those operations and there'll be some 5,000 law enforcement officers.
እዚ ስነ ስርዓት ንክፍፀም ቅድሚ ዓመት ጀሚሩ እዩ ትልምታት ሒዙሉ ፀኒሑ። ኣነ እውን ኣብኡ እናሃለኹ ንገሊኦም ፍጻመታት ክመርሕ ጸኒሐ። ከባቢ 5,000 ዝኾኑ ኣኽበርቲ ሕጊ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዩናይትድ ስቴትስ ብምምጻእ እውን ምስ ኤፍቢኣይን ክፍሊ ጸጥታ ካፒቶልን ብምዃን ሓገዝ ክህቡ ተገይሩ እዩ። ርግፀኛ እየ እዚ በዓለ ስሜት ብሰላም ከም ዝካየድ እዮም ዝበሉ። ድሕንነቱ ዝተሓለወን ማሕበራዊ ምርሕቓትን ዘማእኸለ እዩ ስነ ስርዓት በዓለ ስሜት። መብዛሕትኦም ፍጻመታት እቲ በዓል ብቪድዮ ቀጥታዊ ተሳትፎ ዝካየዱ ኮይኖም ቶም ሃንክስ ነቲ መድረኽ ብምምራሕ ሌዲ ጋጋን ጀኒፈር ሎፔዝን ዝርከብኦም ዝተፈላለዩ ኣርቲስታት ድማ ነቲ በዓል ከድምቕዎ እዮም። ኣብዚ በዓለ ስሜት ባንዴራ ብዝሓዙ ሰባት ዝመልኡ ዝነበሩ ጎደናታት ሎሚ መብዛሕትኦም ተዓፅዮም እዮም። ኣብ ዋና ከተማታት ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፍታት ተቃውሞ ክግበሩ ዝቐነዩ ኮይኖም ሕዚ እውን ኣብ ኩለን 50 ግዛኣታት ተወሳኺ ጽኑዕ ሓለዋ ጸጥታ ከም ዝህልዩ ትፅቢት ዝግበር። ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ልዕሊ 75,000 ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ዓመፅ ከይለዓል ይሰግኡ። ካሮሊን ብረስትፎርድ ውድ ዝተባህለት እዚ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ እቶም ህዝቢ ዝመረፆም ተወከልቲ ድሌታቱ ከማልእሉ ብዘይምኽኣሎም እናተጋደደ ዝመፀ እዩ ትብል።
And I think that people often get really disconnected from the communities they claim to represent. So I think it's broken.
ሰባት ይውክሉናይሎም ምስመረጽዎም ተወከልቲ መስተ ማሕበረሰብ ክህልዎም ዝግባእ ርክብ ብምቁራጹ ዝተፈጥረ ይመስለኒ እያ ዝበለት። ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣኤን ዘይሰማምዓ ቪኦኤ ዘዘራረበን ኣተኣነገድቲ መገዲ ኣየር ዝኾና ክልተ መሓዙት ኣብ ሓደ ጉዳይ ግን ይሰማምዓ። ክልቲኦም ናብ የማንን ጸጋምን ጫፍ ከይዶም ተረሓሒቆም እዮም። ስለ ዝኾነ ኣሜሪካውያን ናብ ሓደ ክመፁ ይግባእ ኣብ ዝብል ካብቶም ንምምሕዳር ባይደን ፈተንቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ኩል ግዜ ነገር እትፍሕጥር ሰሜን ኮርያ ሓንቲ እያ። ቴሌቭዥን መንግስቲ እቲ ሃገር ዘየረጋገጾ ሓዱሽ ምስሊ ኣፅዋር ዘርኢ ቪድዮ ተፈንዩ። ካብ ውሽጢ ዓዲ ድማ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ዝርግሐ ኮቪድ ልዑል ቁፅሪ ስእነት ስራሕን ኣፈላለያት ፖለቲካዊ ኣረኣያን እዮም። ፕሮፌሰር ኣንዋር ሁክ ከም ዝበልዎ እቲ ወሳኒ ነገር ኣብዚ እዋን ንቅድሚት ክንስጉም ኢና ንደሊ እዮም ዝበሉ። ብዙሓት ተስፋ ዝገብሩ እውን እዚ እዩ፣ ሓድነት እዚ ሃገር ክጠናኸር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ኣከባብራ በዓል መስቀል ክንሓልፍ በስመራ ክንጀምር። ብምክንያት ቫይረስ ኮሮና ዝወፁ መከላኸሊ ቅጥዕታት ኣብ ግምት ብዘእተዉ ኣገባብ ውሱናት ብፁዓን ጳጳሳትን ኣቦታትን ጥራይ ኣብ ዝተረኸብሉ ሎሚ 19 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ባሕሪ ጥምቀት ብክብ ዝበለ መዓርግ ተኸቢሩ ውዒሉ እቲ በዓል ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ተኻይዶም። ኣብቲ ዕለት ኣስተምህሮ ዝሃቡ መምህር ስምዖን በየነ እዛ ዕለት ሚስጢረ ስላሴ ዝተገልጸሉን ሓጢያት ደቂ ሰባት ዝተደምሰሰሉን ዕለት እያ ክብሉ ተዛሪቦም ናይቲ በዓል ተሳተፍቲ ብወገኖም በዓል ጥምቀት ትሕትናን ፍቕርን ንመሃረላ በዓል እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ርእቶም ሂቦም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
ብኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ካብ ዝበዓሉ ዓበይቲ በዓላት ሓደ ዝኾነ በዓል ጥምቀት ሎሚ 19 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ባሕረ ጥምቀት ብክብ ዝበለ ማዕርግ ተኸቢሩ ሎሚ ንግሆ ታቦቶ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስተ ማርያም ብውክልና ናይ ኩለን ገዳማትን ኣድባራትን ብብፁዓን ጳጳሳት ኣቦታት ተሰኒዩ ናብ ባሕረ ጥምቀት ድሕሪ ምብፅሑ ናይ ጸሎተ ስርዓተ ቅዳሰን ኪዳንን ጸሎተ ወንጌልን ድሕሪ ምብፅሑ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። መምህር ስምኦን ነቲ በዓል ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ኣስተምህሮ በዓል ጥምቀት ምስጢረ ስላሴ ዝተገለጸሉን ሓጢኣት ደቂ ሰባት ዝተደምሰሰሉን ዕለት ከም ዝኾነ ገሊፆም
ምስተ ስላሴ ዝተፈፀመሉ ምስተ ስላሴ ዝተገለፀሉን ዕለት ክኸውን ከሎ እዚ ዕለት እዚ ጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ጠፊእና ዝነበረ ግብሪ ፅድቂ ዝመለሰልና ጠፊኡ ዝነበረ ውልድነትና ዝተመለሰሉ ዕለት እዩ። ኣዳም ናይ ዲያብሎስ ኣገልጋሊ፣ ሔዋን ናይ ዲያብሎስ ኣገልጋሊት ተባሂሎም ቀላይና ዲያብሎስ ብእመሩ ካብ ፅሒቡ ማሕተም ገይሩ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኣቐሚቕዎ ስለዝነበረ በዚ ዕለት እዚ ጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብነቱ ረጊፁ ከም ኣምላኽነቱ ፍሒቑ ሓንሳብን ንሓዋርን ኣትአልና እዩ። እዚ ዕለት እዚ ካብ ማእኸልና ደወይ ስጋ ደወይ ነፍስ ዝረሓቐሉ ካብ ማእኸልና ሓጢያ ዝረሓቐሉን መፅሓፍ ዕዳና ተደምሰሰሉን ፍሉይ ዕለት ስለ ዝኾነያ ቤተ ክርስትያንና ተኽብሮ ዘሎ።
ኣብ መወዳእታ ብፁዓን ጳጳሳት ነቲ ባሕረ ጥምቀት ብኣርባዕትኡ ማእዘን ባሪኾም ድሕሪ ምንጻጎም እቲ በዓል ተዛዚሞ ታቦተ ጽዮን ቅድስተ ማርያም ከዓ ከምቲ ኣመጻጽኡ ብመርሕቲ ሃይማኖት ተሰኒዩ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ። ተሳተፍቲ ናይቲ በዓል ብወገኖም እዚ በዓል ትሕትናን ፍቕርን ንመሃረሉ ምዃኑ ብምግላጽ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ሃልዩ ከም ዝተበዓለ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
እዚ በዓል ምስቲ ዘሎ ሕማም ምስቲ ዝሓለፈ እኳ ቁርብ ፍሉይ እንተበለ እዚ ግን ፍሉይ ዘብሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ሕማም እዩ። እዚ በዓል ከዓ ብጣዕሚ በቲ ኣገባብ ሰብ ርሓቕ ዘለዎ እናተጠቀመ ብፅቡቅ ቅብዕ ተባሂሉ ኣነ ብጣዕሚ እግዚኣብሄር መስገን ነዚ ከምዚ ኣብዚ በዓል እዚ ንክርኢ ንክሳተፍን ዘፀንበረን እግዚኣብሄር ልኡል ምስጋና ይብፃሕየ እዩ ዝብል ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ በዓል እዚ ኣሰሩ ንክንስዕብ ትሕትና ንምሃረሉ እዩ። እዚ ጥምቀት እዚ ፍቕሪ ትሕትና ዓቕሊ ክንገብር ነንሕሒና ክንፈቃቐር ዘርኣየና ኣርኣየ እዩ።
ንዓመታ ከምዚ እዋን ፍልይ ድበለን ድዩ ማለት እዩ ምስቲ ደሎ ኩነታት ናይ ኮሮና ስታይል ግን ብውሑድ ቁፅሪ ፅቡቅ ቁሩብ ሽል ዝብለካ እዩ ግን ደስ ዝብለካ በቃ ኩሉ ትጋባብ ተኻይዲ እዩ ጥራይቲ ብዙሒ ከምቲ ዝድለ እዩ ክሳይድ ኣይኮነ እምበር ኩሉ ትጋባብ ተኻይዲ እዩ ብውሑድ ቁፅሪ ምዃኑ እንደገና እቲ ግዜ ቁሩብ ክሳ ገይርዎ እምበር ፅቡቅ ብጣዕሚ ኩሉ በብ ዘለዎ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ዋላ ዝኸባቢ ሕጂሲ ብማዕዶ ክርአን ብለን ፀኒሐን ስትዕል እናብላ ብ ገዝአን ኮይነን ኩሉ ሰብ ካታተለሎ ኣብዚ እውን ብስነስርዓት ብጉቡእ እዩ ተኻይዱ ፅቡቅ በቃ ርሑስ በዓል ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ምክልኻል ሃገርን ምእመናን ብዓብኡ እንኳዕ ፅሕና ብል ርሑስ ጥምቀት ግበረልና።
ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ናይ ጥምቀት በዓል እቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ካብ ዝርከባ ኣድባራትን ገዳማትን ዝወፁ ታቦታት ብድሮ ናብ ባሕረ ጥምቀት ብምኻድ ዝካየድ ዝነበረ ስነ ስርዓት ብምክንያት ዝወፀ ቅጥዕታት ምክልሃል ቫይረስ ኮሮና ኣይተኻየደን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ራይ የቐኒልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ። ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ እንቋዓ ፀሓኩም ንበዓለ ጥምቀት ከመይ ኣገባብ ተባዒሉ ወይ በዓል ኣሎ ኣብ ከተማ መቐለ? ሙሉጌታ
የቀኔ ላይ ተወደ በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ከተማ መቀለ በበዓመቱ ሰውሕ ንጉስ ተባሂሉ አብ ዝፍለጥ ቦታ እዩ በበዓመቱ ብድምቀት ዝኽበር ነይሩ። ሎሚ ዓመት ግን እቲ በዓል ኣብ ኣደባባይ ማለት እውን ኣብ ከባቢ ሰውሕ ንጉስ ኣይተኸበረን ውዒሉ ዘሎ። ካብ ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እቲ በዓል ኣብ ኣደባባይ ዘይተኸበረ ብዘሎ ኩነታት ፀጥታ ምዃኑ እዩ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ዘመላኽት። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ መሰረት ኣብ እዋን ምሸት ምንቅስቓስ ክልክል ብምዃኑ ኣመንቲ ድማ ኣብ ድሮ በዓል ጥምቀት ማለት እውን ታቦት ሒዞም ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ወፂኦም ናብቲ ናይ ባህረ ጥምቀት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ሰውሒ ንጉስ ኣብ ከተማ መቐለ ሰውሒ ንጉስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ ናብኦም ዝኸዱ ኩልግዜ በዓል ጥምቀት ኣብሮም። እዚ ድማ ተጓዒዞም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ምሸት ይመሽ እዩ ድሕር ሰዓት ስለ ዝጓዓዙ ሓላፍ ሰዓት ስለ ዝበፅሕ። እዚ ድማ ነቲ ኣዋጅ ህዝ ዝጥሕስ ብምኳኑ ነቲ መርሃ ግብሪ ክስረዝ ተገይሩ ዝብል ሓበሬታ ካብ ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ረኪቦም። እቲ በዓል ሎማዓንቲ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ባዕሎም ኣፅባ ቤተክርስትያን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ቀፅሪ እቲ ቤተክርስትያናት እዮን ከኽብራ ኢለን ዘለዋ። ነዚ በዓል እዚ ድማ ዘኽብሮ ኣብ ቀፅሪ ኣብያተ ክርስትያናትን እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ዳግማዊት ፅዮን ቅድስት ማርያም ዓዲ ሓውሲ ተባሂሎም ዝፍለጥ ከባቢ እቲ በዓል ኣከባብራ እንታይ ከም ዝመስል ንምዕዛብ ክኢለ እየን። ኣብቲ በዓል መራሕቲ ሃይማኖት ኣመንቲ ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም። ንበዓል ጥምቀት ጠመተ ዝገበሩ ድማ ዝተፈላለዩ መዝሙራት ወረብ ፀሎት ምህላም ክቐርቡ ተዓዚበ እየን። ኣብቲ በዓል ዝረኸብክዋ ብርክቲ ንጉስ ዝተባሃለት ድማ ኣዘራሪበ ነይረ። በብዓመቱ ናብ ሰውሒ ንጉስ ዝበሃል ቦታ ከተማ መቐለ ካብ ኩሎም ከባቢታት ህዝቢ ተኣኪቡ ብምኻድ የኽብሮ ነይሩ። ንሱ ድማ ድሙቁን ሰሓብን ምንባሩ ኣገሊፃ ናይ ሎሚ ዓመት ግን ከምኡ ብዘይምኽባሩን ኣብ ቤተክርስትያን ጥራሕ ብምውሳኑ እቲ ድምቀት ክንኪ ከም ዝገበሩ እያ ተዛሪባ። ኣብ ከባቢና ድማ ሰላም ክሰፍን ትምኒተ እዩ ክትብል እያ ገሊፃ። ካሊእ ኣብ ከተማ መቐለ ተዘዋዊረ ካብ ዝተዓዘብኩም ኣከባብራት በዓል ድማ ኣብ ፅርሐ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን እዩ። እቲ በዓል ብሰላም ንክዛዘም ናይቲ ከባቢ መናእሰይ ስራሕቲ ሓለዋ ፀጥታ ክፍፅሙ ተዓዚበ እዮም። ከምዚ ታሴራ ምርኣይ ፈተሻ እውን ምክያድ እቲ ፀጥታ ኩነታት እውን ንምዕዛብ እቶም መናእሰይ ኣብ ተቐፅሪ ቤተክርስትያን ምንቅስቃስ ክገብሩ ተዓዚበ እየን። ዳዊት ጥዑመ ልሳን ዝተባሃለ መንእሰይ እቲ ከባቢ ከም ዝሓበረ ድማ ንዘሎ እዋናዊ ኩነታት እቲ በዓል ብሰላም ክሓልፍ ብሰናይ ፍቓድ መናእሰይ ተኣኪቦም በዓሎም ተኣኻኺቦም ስራሕቲ ፀጥታ ነካየድ ኣለና ክብልዮም ገሊፆምለይ። ሎሚ ዓመት በዓል ጥምቀት 2013 ኣብ ከተማ መቐለ ከምዝገለፅክዎም ተዘዋዊሮም ዝተዓዘብክዎም ኣብያተ ክርስትያናት ፀሎት ምህላ መዝሙርን ብምክያድ እዩ ተኸቢሩ ኣብ ቅፅሪ ኣብያተ ክርስትያናት ተወሲኑ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ጥምቀት ማይ ብምብራኽ ናብ ኣመንቲ ብምንዛሕ እዩ እቲ መርሃ ግብሪ ዝተዛዘመ። ኣነ ተዘዋዊረ ኣብ ዝተዓዘብክዎን ኣብያተ ክርስትያናት ትወለ
ፅቡቅ እዩ ሙልጌታ። ብፍላይ እቶም መንእሰያት ብወለንቶኦም ብፍቓዶም ናይ ከባቢኦም ሰላምን ፀጥታን ክኽብሩ ምንቅስቃሶም ሓደ ፍሉይ ነገር እዩ፣ ሓደ ዓብቆም ነገር እዩ ንከባቢካ ምሕላው ብፍቓድካ። ስለዚ ኣብቲ ቤተ ክርስትያናት ግን እኹል ህዝቢ ዶ ነይሩ ቤተክርስትያን ዝኣተወ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረ መደባት?
ከም ዝተዓዘብኩ ኣነ ከምቲ ቤተክርስትያናት ኣብ ቀቂ ከባቢኦም ናይ ዘሎ እዩ ህዝቢ ኣኽቢሩ ኣማኒ ድማ ከምቲ ብፍላይ ኣነ ከም ዝዕዘቦ ዝነበርኩ ሰንበት ንቤተክርስትያን ቃለም ክንዲ ዝኸይድ ሰብ ክንዲ ዝኣክል ቁፅርታት እየ ተዓዚበ ሰንበት ሰንበት ዝበዝሕ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ክርስትና ናብ ናይ ቤተክርስትያን ቀፅሪ ብምኻድ በዓል ቤተክርስትያን ዝሳለመ ዘሎ ክንዲ ዝኣክል ቁፅሪ ምባል ይከኣል እዩ እቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዝተዓዘብኮ ኣነ እቲ ናይ በዓል ጥምቀት ንምኽባር ናይ ከባቢኡ ስለዝኾነ ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ናይቲ ከባቢኡ ሰበቡ ክኽብር ይመፅእ ኣብ ካዲ ቤተክርስትያን ድማ ከምኡ
ናብ ካልኦት ከተማታት ዓዲግራት፣ ዓድዋ፣ ኣክሱም ናይ ቴሌፎን መስመር ስለዘየለ ምፍላጥ ኣይከኣልን። ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ምናልባት ዝመፁ ሰባት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ከም ዝተኸብረ ብፍላይ ኣብ ኣክሱም ፅዮን ኣገዳሲ እውን ስለዝኾነ ካልእ ግዜ ብኣካል መፂኦም ዘዛርቦካ ሰባት ተረኪብካ ምናልባት ንዕኡ ምስዓቡ እውን ኣይከፍእን። ይቀኒልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ እንደገና ርሑስ ጥምቀት መዓኻን ነቲ ህዝብን
ይቀኒለይ ርሑስ በዓል።
ብኻልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸብረ በዓል ጥምቀት ፍልይ ዘብሎ ብለበዳ ኮቪድ ዝተደረተ ኣይነበረን። ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፈሉ እዩ ነይሩ። ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ዘስምዕዎ ብራኬ ድማ ህዝቢ ብምትሕልላይን ብምርድዳእን ሓድነቱ ከደልድል ፀዊዖም ኣለውን። እቲ በዓል ድማ ብሰላም ምዝዛሙ فدرال بوليس إثيوبيا نفيوية حبيرلون أب كالوت كبابتات إثيوبيان إرترانوين ببناتو أقبابات كخبر وعيرلو بصرفة اندقنا رحوس بعالة أمكاتا كرسوس صباح ربع أبزي أبناي سيس حدش بريزدنت كالمحلا زفصم واللعلاتيو نحناوين أبتي بوتا ترخيبنا بخططة ناباخوم كنا محلا لفوينا